Inspirasi Inforia Islami. Syukur Alhamdulillah, saya Syafiq terus nak teman-temankan anda menerusi Aspirasi 101 ini, dan kita nak bawakan rancangan yang kita dah jadualkan. Ha, di setiap hari Selasa pagi ini kita ada rancangan Syariah dan Perundangan. Jom tonton sekarang di YouTube IKIM Media. Kalau ada soalan, pertanyaan, boleh hantarkan ke talian WhatsApp Konti 011 29 004 004, dan juga boleh letakkan soalan pertanyaan anda di ruangan komen di media sosial Radio IKIM. Okay? Dan kita nak teruskan lagi untuk bincang-bincang kita di pagi ini. Kita nak dengarkan perkongsian oleh yang berbahagia Profesor Madya Dr. Siti Zubaidah Ismail, merupakan Fellow Kehormat Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM, yang dah pun berada di talian kita. Assalamualaikum, Prof.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Apa khabar, Syafiq? Baik seadanya, Masya Allah. Prof, okey ke di sana?
Okey, Alhamdulillah. Saya bersiaran dari pejabat ya hari ini.
Itulah kan, seronok tengok buku-buku dekat belakang. Prof tu nak pinjam boleh ke?
Boleh, silakan.
Itulah, ya Allah kan, sebab kita sentiasa kena ada rujukan kan. Tambah-tambah Prof dalam bidang latar belakang undang-undang lagi lah kan. InsyaAllah semoga kita dapat lagi semangat kan untuk ambil ilmu kan. Dan pagi ni pun samalah juga, kita nak dapatkan ilmu berkaitan dengan undang-undang. Dan kita nak teruskan lagi untuk perbincangan di sesi yang kedua berkaitan hududullah. Jadi jom kita nak haiti sama-sama dan kita boleh bincang dengan sebaik-baiknya. Baik, di awal ni kita nak tahu lagi, Prof, boleh tak terangkan erti hudud sebagai hukuman? Bagaimana, Prof? Silakan.
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada DJ Syafiq ya, dan juga para pendengar sekalian. Mungkin ada yang telah mengikuti siaran sebelum ini ya, yang saya bercakap bahagian pertama tentang maksud hududullah ini dalam Al-Quran Al-Karim. Di mana dalam segmen berkenaan saya menerangkan tentang kedudukan ayat-ayat hududullah ya, di dalam Al-Quran, dan apa tu coverage dia lah ya, untuk makna yang selain daripada hukuman hudud yang kita fahami dalam konteks Undang-Undang Jenayah Islam ya. Jadi rentetan daripada itu, pada kali ini saya akan terangkan sedikit sebanyak secara ringkas ya, dalam sesi ini bagaimana hududullah itu menjadi hukuman ya, hukuman ataupun ukubah yang khusus ya, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi secara amnya semua dah mungkin faham ya, bahawasanya hudud itu bermakna had ya, ataupun limitasi yang jelas ya, tentang sesuatu perkara, dan dalam konteks hukuman ia adalah hukuman yang ditetapkan di dalam Al-Quran ya. Hududullah sesuatu yang kita tahu, regulation ya, peraturan tentang permulaan puasa ya, tentang penjagaan harta, tentang perceraian yang kita tak boleh langgar. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman ya, yang mengatakan kalau cerai itu dua kali ya, kalau penjagaan harta jangan makan harta anak yatim, kemudian berpuasa mulai daripada terbit matahari hingga terbenam matahari. Jadi kita tak boleh nak langgar ya peraturan berkenaan, tak boleh nak pandai-pandai nak berpuasa lebih daripada azan maghrib ni, nak puasa lagi, nak melambat-lambatkan buka puasa, itu tidak boleh. Ya. Yeah, jadi daripada maksud berkenaan para fuqaha yang bijak pandai, yang mana ilmu mereka begitu mendalam ya, dari sudut ilmu Al-Quran, ulumul hadis, fiqh ya, muamalat dan sebagainya. Jadi satu perkara yang berlaku ialah ijtihad ya. Ijtihad yang mana para fuqaha menggunakan tools ataupun instrumen dalam bidang usul fiqh ya, dan juga dalam fiqh, untuk come out with rukun ya, rukun jenayah ataupun taksim ya, pembahagian jenayah hudud kisos dan juga takzir. Jadi daripada situ ia tidak berlaku sekelip mata ya Syafiq. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, kita baca asbabun nuzul, sejarah Al-Quran, kita dapati bahawa pada awal-awal Islam ya, di pada zaman awal-awal Islam di Makkah tak ada ayat hudud diturunkan ya. Ayat-ayat mengenai ukubah hudud ini diturunkan di Madinah. Ya, maknanya ketika umat Islam sudah akidahnya sudah kuat ya, barulah turun ayat-ayat yang berbentuk hukuman ya, yang berbentuk muamalah ini. Ya, selain sebelum itu banyak tentang ayat-ayat tentang apa ni, ayat tentang akidah, iman ya, dan juga adab, etik ya. Manakala yang selepasnya itulah ketika ketika apa tu Islam sudah berkembang luas di Madinah dan juga di negeri-negeri sekitarnya, maka ketika itulah ya banyak banyak ayat-ayat berkenaan dengan hudud diturunkan sebagai panduan dan juga sebagai apa ni, pengamalan ya, aplikasi dalam masyarakat. Jadi para fuqaha kita telah berijtihad mengambil ya, mengumpulkan ayat-ayat berkenaan dengan hudud dan berkenaan dengan hukuman yang ditetapkan di dalam Al-Quran. Jadi dan menamakannya sebagai hudud. Itu yang kita katakan ukubah hudud ya. Maksudnya sama, iaitu satu limitasi hukuman yang ditetapkan, yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara jelas dalam Al-Quran, hukuman tentang kesalahan ini itu yang kalau yang memang clear bermakna ia juga hudud ya. Ini satu ijtihad yang apa ni, dibuat oleh para para ulama dan fuqaha daripada dulu hingga sekarang ya, tak berubah, dan kita boleh setujui apabila membaca kitab Fiqh Al-Jinayah bahawasanya kalau hudud itu dia berkaitan dengan hak Allah ya, dan kalau kita bercakap tentang qisas, dia berkenaan dengan hak manusia. Walaupun ada juga ulama yang berpendapat qisas tu juga ada elemen hak Allah, kerana dia ditetap ya, dia dalam Al-Quran disebutkan tentang hukuman qisas. Manakala yang ketiga, ta'zir itu terserah kepada pemerintah daripada dulu sampai sekarang untuk tajrim atau untuk kriminalisasikan apa juga perbuatan ataupun pelanggaran undang-undang yang berlaku pada zaman mereka ya, zaman masing-masing. Jadi keperluan asasnya, kalau ada juga orang tanya ya Syafiq, kenapa sikit ya hudud tu 5 ataupun 6 kan, kenapa sikit? Kalau kita baca lagi-lagi mencari jawapan tersebut ya, dari dalam kitab-kitab Arab dan juga dalam buku-buku contemporary, kita dapati jawapannya ialah kerana nak menjaga kemaslahatan yang 6 itu ya, daruriyat as-sittah tu, kita ada ya keperluan itu pun berkaitan dengan hak asasi manusia juga ya sebenarnya. Daruriyat as-sittah dalam bahasa Arab iaitu penjagaan 6 keperluan asasi, iaitu pertama menjaga agama ya, menjaga agama, yang kedua menjaga nyawa dan diri, yang ketiga menjaga akal, menjaga maruah, menjaga harta dan juga keturunan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan siap-siap ya, bagaimana kalau katalah hifzuddin ya, menjaga agama tadi, untuk menjaga agama maka ada pengaturan dan peraturan bahawa tak boleh keluar agama. Ya, tak boleh murtad. Kerana bila seorang itu telah menjadi Islam, jangan menduakan Allah ya, jangan syirik, apatah lagi lah keluar daripada agama, itu menjadi dosa, dosa besar ya. Jadi begitu juga untuk menjaga keturunan, Allah bagi siap-siap ya ayat panduan peringatan kepada kita tentang nak menjaga apa tu, menjaga keturunan, jangan merosakkan keturunan menerusi perbuatan zina. Ya, kita boleh boleh faham di situ hikmah kenapa Allah melarang zina ya. Kita tengoklah dalam negara kita hari ini pun bila berlaku perbuatan persetubuhan luar nikah ya, kita tengok banyak berita ya, kelahir hamil luar nikah, kemudian buang bayi ya, dan ini merosakkan keturunan. Jadi kan justru Islam memberikan jawapan pencegahan itu ya, bukannya penyelesaian apabila masalah berlaku. Sebaliknya, Islam awal-awal lagi memberikan nasihat, jangan mendekati zina, melarang zina kerana hukuman dia berat. Ya. Jadi larangan tu kita dah beritahu sebelum dia berlaku lagi. Ya. Bukannya kita tercari-cari penyelesaiannya apabila dia telah berlaku atau ia telah berleluasa. Ya. Begitu juga dengan penjagaan harta. Ya. Diletakkan hukuman sarikah, ya, mencuri kerana nak menjaga harta. Harta ni bukannya boleh-boleh datang sekelip mata, ya Syafiq. Kita berusaha, berniaga, bekerja, berhempas pulas siang malam, ya, tak tidur malam mencari harta, mengumpul harta, bukannya sekelip mata, ya. Kerja 30 tahun pun tak menjamin mempunyai harta. Apatah lagi lah yang tak ada kerja ataupun yang kena buang kerja, ya. Jadi harta tu walaupun sekecil mana ataupun sebanyak mana, dia tetap berharga bagi pemiliknya, ya. Dan kalau kecurian berlaku, contohnya kalau berlaku lah di taman perumahan kita, rumah dipecah masuk dan barang kita dicuri, ya, barang kemas ke, barang-barang gadget elektronik dan sebagainya dicuri, dan berita kecurian tu dapat diketahui satu taman itu ataupun satu kampung. Bayangkan ketakutan, ya, yang dialami itu. Bukannya kita je yang rasa takut, sebaliknya satu kampung, ya, jiran tetangga semua takut. Jadi semua pakat pasang apa, mangga yang lebih besar, pasang mungkin yang ada berkemampuan pasang alam, CCTV dan macam-macam lagi. Itu, ya, penjagaan harta. Jadi itu yang hukuman tu berat, ya, sampai potong tangan kerana nak melarang manusia secara keseluruhannya, ya, baik Islam ataupun bukan Islam, bahawasanya inilah, ya, satu orang kata ultimatum, ya, kalau mencuri hukumannya potong tangan. Tapi dia ada syarat-syarat dia lah, ya. Begitu juga nak jaga nyawa harta seperti buruh, hirabah, ya, merompak. Begitu juga merompak, ya, keganasan, ada kemusnahan lah, penggunaan senjata dalam hirabah tu. Hirabah ni rompak, ya, rompakan. Setakat rompak harta saja boleh berlaku kematian, boleh berlaku keganasan, ya, terorisme, boleh berlaku, boleh apa ni, ada penggunaan senjata dan sebagainya. Jadi itu semua membahayakan. Justru Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat yang satu nas tentang larangan orang yang melakukan hirabah itu begitu begini dan sebagainya. Ini hukuman dia. Jadi itu adalah peringatan, ya, yang mencukupilah saya kira kalau kita baca Al-Quran, kita kembali kepada Al-Quran, kita boleh faham betapa perlunya, ya, difahami oleh semua dan dijauhi, ya, perbuatan-perbuatan atau perangai-perangai yang tidak elok itu pada zaman moden, pasca moden ini, ya. Itu dulu, Syafiq.
Allah, itu dia, kan, di awalnya kita faham bagaimana pelaksanaan hukum ataupun dari sudut undang-undang hudud itu sebenarnya di Malaysia memang dah pun ada dan dah pun terbina, seperti apa yang kita bincangkan pada minggu lepas, kan, kalau ikut pensyariatan puasa kita ni pun dah nak pergi ke gerbang puasa ni, kan, bulan Ramadan, kan, Prof. Kita dah faham di situ bagaimana adanya tuntutan syariat di situ, dan itulah sebenarnya dalam undang-undang hudud di situ. Baik, kita nak pecahkan lagi dalam sudut perbincangan ini dan kita akan sama-sama perhalusi apa pula kaedahnya dan juga prosedurnya yang boleh kita faham di sini, insyaAllah. Okay? Dan anda boleh terus kekal bersama IKIM, dan kalau ada soalan, pertanyaan, boleh hantarkan kepada talian WhatsApp konti kita 011-2900-4004. Kita nak berehat seketika, akan kembali selepas ini. Kekal di Radio IKIM.
Ibnul Haytham.
Ibnul Haytham merupakan ilmuwan yang sering menguji hipotesisnya dengan melakukan uji kaji. Usahanya itu akhirnya membentuk kaedah saintifik lebih 200 tahun sebelum sarjana Eropah mempelajarinya, iaitu dengan membaca karya-karyanya. Melalui uji kaji yang dijalankan itulah, misalnya, beliau mendapati cahaya bergerak pada garisan lurus. Uji kaji yang dijalankan beliau ialah dengan menggunakan kanta, cermin, pembiasan dan juga pantulan. Beliau merupakan orang pertama yang melihat komponen-komponen melintang dan menegak cahaya yang terpantul dan terbias secara berasingan. Hal ini merupakan langkah penting untuk memahami optik dalam konteks geometri. Ibnul Haytham juga mengkaji proses terbentuknya penglihatan, struktur mata, pembentukan imej dalam mata dan sistem penglihatan. Ibnul Haytham yang digelar Bapa Optik, meninggal dunia ketika berusia 74 tahun di Mesir pada tahun 354 Hijriah bersamaan 1039 Masihi.
Peringatan kepada semua pemandu-pemandu, lorong-lorong yang disediakan di negara kita ni ada 2, 3, 4 lorong. Ada yang 5 lorong pada satu hala. Dan kerajaan menghabiskan duit berjuta-juta walaupun tuan-tuan bayar tol, tetapi keselamatan itu diutamakan. Jadi lorong yang paling kiri itu adalah pemanduan yang bawah daripada 70 km sejam. Line yang kedua 80, line yang ketiga 90 dan line yang selalu untuk line memotong yang dalam sekali, ke kanan sekali itu adalah 110, had laju di negara kita. Jadi kalau tuan-tuan bawa kereta yang sisinya kecil, kenapa mesti duduk di lorong paling laju? Duduklah lorong yang betul supaya anda selamat sampai ke destinasi. Jangan terkejar-kejar, nanti anda dikejarkan ke tempat lain. Ini yang payah nanti. Jadilah pemandu bijak, kocik selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Euphoria Islami.
Baikilah ibadah kita dengan mempelajari ilmu dan dapatkanlah ilmu daripada para ulama dan kitab-kitab yang muktabar. Semoga kehidupan kita di dunia yang sementara ini akan diuruskan secara tertib dan secara sempurna oleh Sang Yang Maha Pencipta.
Hayati pengajian kitab Matan Az-Zubat serta kupasan ilmu fiqah meliputi soal jawab berkaitan ibadah bersama-sama Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lufi Muharram dalam rancangan Tahsinul Ibadah setiap hari Khamis jam 10.15 minit pagi. Semuanya di IKIM, Inspirasi, Inforia, Islami.
Pastinya di IKIM, Inspirasi, Inforia, Islami. Syukur kita berada di Aspirasi 101. Saya Syafiq, temankan anda. Okay? Dan sekarang kita nak dengarkan lagi perkongsian menerusi rancangan syariah dan perundangan. Anda boleh sama-sama tonton sekarang di YouTube IKIM Media. Juga kita sediakan link di Facebook IKIM FM. Anda boleh klik saja link di situ dan kita boleh tonton sekarang menerusi rancangan ini, mendengarkan perkongsian oleh yang berbahagia Profesor Madia Dr. Siti Zubaidah Ismail, merupakan fellow kehormat dari Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM. Dan kita nak teruskan lagi untuk bincang-bincang kita pada kali ini untuk dapatkan lagi perkongsian Prof berkaitan hududullah di bahagian yang kedua untuk minggu ini. Baik, cakap tentang hududullah, pasti kita nak tahu juga apa jenis-jenis hukum hudud. Silakan Prof.
Okey, terima kasih Syafiq. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran dan juga Al-Hadis sebagai sumber utama perundangan Islam, kita akan straightforward nampak ya tentang apa yang fuqaha telah construct, telah bina tentang hukuman hudud ini, ukubah hudud ini. Ada memang ada perbincangan ya, ada yang ada fuqaha yang kata ikut mazhab lah ya, ada yang kata 5 sahaja, ada yang kata 6, ada yang kata 7. Jadi bagi faedah perbincangan kita ni saya bawa 7 lah ya, saya bawa 7. Yang lain-lain tu dalam fiqah lah ya. Okey, kalau kita tengok pertama ya, dia ada 7 tu, saya sebut tadi sedikit sebanyak ya, ada peraturan dan juga hukuman zina ya, qazaf, minum arak, mencuri, memberontak, buruh, hirobah, merompak dan juga ridah. Jadi 7 ini. Jadi kalau kita merujuk kepada Al-Quran dan juga Al-Hadis, contohnya ya, saya bawa di sini, saya sebut ayat, contohnya ayat zina di dalam surah An-Nur, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagaimana ayat ini dengan jelas ya, dengan secara wadih ataupun secara jelas menyebut tentang hukuman ya, ukubah bagi penzina ya. Az-zani az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhumā mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'azabahuma ta'ifatun minal mu'minin ya. ikatlah ayat tentang hukuman, ya, disebut di situ penzina lelaki, penzina perempuan dan penzina lelaki, maka sebatlah kedua-dua mereka itu 100 kali sebatan. Ya. Ah, jadi kalau ambil spirit ayat ini, ya, itulah hukumannya. Tak ada dah apa dolak-dalik. Tiada apa orang kata lain dah. Ya, mutlak 100 kali sebatan. Dan janganlah kamu kesihan, ya, pada mereka itu sekiranya kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan apabila nak melaksanakan hukuman sebat itu, maka hendaklah disaksikan, ya, oleh ta'ifatun minal mu'minin, sebahagian daripada orang yang beriman. Nah, itu. Ya, jadi perbincangan lanjut ada di dalam fiqah lah, ya, syarat-syaratnya, bagaimana pensabitannya, bagaimana pembuktiannya tu, itu dalam fiqah. Ya, dalam Al-Quran tak ada pendetailan tentang itu, ya. Kerana ada juga orang tanya, kat mana ada pembuktian itu, tata cara, keterangan dan sebagainya. Itu dalam fiqah lah, ya. Dalam fiqah Al-Quran, kalau Al-Quran bukannya kitab undang-undang, ya, ada setengah orang mengharapkan demikian, bukan, ya. Dia bukan kitab undang-undang, dia bukan kitab ekonomi, tetapi prinsip-prinsip am tu ada di dalam Al-Quran yang menjadi tanggungjawab kita untuk study, untuk membaca dan untuk mencari, ya, hikmah-hikmah dan mafhum tentang ayat-ayat berkenaan. Begitu bukan setakat ayat 2 sahaja, ya, Syafiq. Kerana di dalam selepas pada hukuman itu ada lagi ayat, ya, berkenaan dengan bagaimana Allah menekankan bahawa az-zani la yankihu illa zaniatan au musyrikatan wa az-zaniatu la yankihuha illa zanin au musyrik wa hurrima zalika 'alal mu'minin, ya. Ini secara langsung juga Allah menyebut bahawa orang yang penzina lelaki, ya, dan juga penzina perempuan ni, dia tak akan bernikah kecuali dengan sama-sama penzina juga. Maknanya jodoh mereka, ya, secara mafhumnya jodoh mereka tu adalah orang yang seperti mereka juga, ya. Jadi Allah akan takdirkan penzina lelaki tak akan menikah kecuali dengan penzina perempuan, ya, ataupun musyrikah, dan penzina perempuan tidak akan menikahnya kecuali penzina lelaki atau musyrik, ya. Kemudian ayat seterusnya ialah tentang dalam surah An-Nur juga ialah tentang qazaf, ya. Qazaf. Wallazina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldatan wala taqbalu lahum syahadatan abada. Wa ulaika humul fasiqun. Ya. Ini tentang qazaf, ya, yang kedua, iaitu menuduh muhsan, ya, menuduh orang perempuan baik melakukan zina. Jadi ayat ini menjadi amaran, ya. Orang yang menuduh, maknanya orang yang menuduh, mana-mana orang yang menuduh perempuan muhsanat itu melakukan zina dan tak mendatangkan 4 orang saksi. Terus, ya, ayat ini dalam satu ayat itu adalah perbuatan dan juga hukuman. Siapa yang tak mendatangkan saksi 4 orang, maka dah disebat sebanyak 80 kali sebatan. Ya, kaedah sebat macam mana 100 kali ke 80 kali itu, itu perbincangan dalam fiqh. Kalau zaman Nabi Muhammad SAW menggunakan pelepah tamar, kan, yang ada untuk orang yang minum arak. Jadi zaman kita guna rotan, ya, sebat rotan. Jadi itu terbuka, maknanya kaedah itu terserah kepada tempat masing-masing. Ya, jadi dan juga disebut wala taqbalu lahum syahadatan abadan, jangan sehingga akhirnya tak boleh menerima mereka menjadi saksi, ya, tak boleh terima kesaksian mereka jadi saksi ke, tak boleh. Wa ulaika humul fasiqun, kerana mereka ni adalah orang yang fasik, ya. Siapakah anda yang berani menuduh orang, ya, sebarangan, ya, berzina tak tengok, dengar-dengar saja hearsay ataupun bergantung kepada third party punya evidence, dan kita menuduh orang tu, ya, membuat conclusion wanita yang baik ke berzina, itu adalah satu yang perbuatan fasik, ya. Illal lazina tabu min ba'di zalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Jangan lupa ada ayat lagi selepas itu, ya. Walaupun Allah menerangkan ya, syadid ya, hukuman dia tak diterima kesaksian, kamu adalah fasik dan sebagainya, kecuali ya, ayat berikutnya, kecuali orang yang bertaubat selepas itu dan wa aslahu, itu berdamai, berbuat baik, fa innallaha ghafurur rahim. Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melanggar hadnya tadi dalam bab berzina dan dalam bab qazaf, kalau mereka bertaubat ya, semasa hidup tu sempat bertaubat dan berbuat baik, minta maaf kepada mangsa yang kena tuhmah fitnah tadi tu, minta maaf betul-betul, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha, insya-Allah Allah akan mengampunkan, kerana Allah mengatakan fa innallaha ghafurur rahim. Ini kuasa Allah, kita tak tahu ya. Maksudnya Allah masih Allah mampu memberikan kemaafan ya, maghfirah kepada hamba-Nya, walaupun hamba itu adalah hamba yang berdosa, buat dosa besar, buat dosa kecil yang banyak berterusan dan sebagainya. Tetapi di akhirnya kalau sempat bertaubat, insya-Allah ya, kerana ini janji Allah. Allah memberitahu di sini, berfirman di sini, illal ladzina tabu min ba'di zalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim ya. Jadi kita kena baca Al-Quran ini sentiasa ya. Jangan baca, walaupun kita belajar bab hudud ini, kita baca ayat hukuman sahaja. Kita kena baca tu rentetan ayat-ayat selepasnya itu, kerana ada di situ elemen taubat ya, yang disarankan atau digalakkan untuk kita semualah ya, ataupun yang secara khususnya pendosa ya, orang yang berdosa melanggar hududullah tadi ya. Kemudian ayat sariqah ya, mencuri. Yang ketiga, mencuri. Ayat 38 dalam surah Al-Maidah ya. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu 'azizun hakim. Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Sama juga seperti ayat qazaf tadi ya, dan zina, ada ayat taubat selepas tu ya. Dan pencuri, lelaki dan wanita, maka potonglah tangan kedua-duanya sebagai balasan ke atas apa yang mereka lakukan ya. Wallahu azizun hakim, Allah itu maha pemurah lagi maha bijaksana. Faman taba ya, selepas tu ya, ada fa ya, segera ya, fa, kalau kita belajar bahasa Arab, fa, perkataan fa tu, maka, barang siapa yang bertaubat. Fa tu maknanya segera ya, orang yang bersegera bertaubat. Min ba'di zulmihi, selepas dia melakukan kezaliman, wa aslaha dan berdamai, fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Still ya, masih juga ada ayat sesungguhnya Allah ya, very optimistic ya ayat tu, sesungguhnya Allah ghafurun rahim ya, maha pengampun dan maha pengasihani. Jadi dalam bab harta ya, tadi dalam bab harta ini, tadi bab tuhmah kan ada juga elemen taubat. Ini bab harta, orang yang mencuri tu, kalau dia bertaubat selepas dia melakukan kezaliman itu dan dia berdamai balik, wa aslaha, maksudnya dia memulangkan balik harta yang dia curi ya. Dia perbetulkan balik kerosakan yang dia hasilkan, maka Allah akan mengampunkannya. Jadi Allah nak mengampunkan, kalau apa, kemaafan dipintalah daripada manusia juga ya. Jadi apa yang kita sangkut dengan manusia, kita kena bereskan ya sebelum mati. Ya, sebelum kita ke alam barzah ya, alam seterusnya, kita kena mohon maaf kalau kita ada buat salah dengan orang, termasuk mencuri. Dalam ayat ini mencuri, kita kembalikan harta yang kita curi. Ya, dan potong tangan ini pun, kalau kita tengok dalam hadis lain pun ada juga ya peringatan-peringatan tentang potong tangan ini. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dalam satu sabdanya, saya bawa maksud saja. Yang kira-kira bermaksud berhati-hati dengan pelaksanaan hudud ini ya. Kena buang idrahul hudud bi syubhah. Kalau ada syubhah ya, kita jauhkan. Jangan menjatuhkan hukuman hudud itu kalau ada syubhah. Kerana judge ya, hakim yang tersalah dalam memberikan kemaafan itu lebih baik ya, khair, lebih baik daripada hakim yang tersalah dalam menghukum. Dan juga satu lagi orang yang boleh bertaubat ya, bertaubat sebelum dia sebelum dia meninggal, selepas melakukan kesalahan dan dia bertaubat, ya, atta ibu minazambi kaman la zambalahu. Orang yang bertaubat daripada dosanya adalah seperti orang yang tak ada dosa lah, ya. Dan orang yang boleh, Nabi juga, ya, menggesa supaya kita jangan mendedahkan. Contoh, ya, contoh dalam kes mencuri ni, kalaulah orang mencuri dan kita menangkap, ya, orang tersebut, sebelum kita bawa dia kepada pengetahuan penguasa, ya, kepada bawa ke kepada polis ataupun kepada penguasa lah, ya, kita minta dia kembalikan harta tu, dan kita, maksudnya kita sembunyikan, ya, kita sembunyikan. Itu lebih baik, kerana Nabi Muhammad SAW kata, kalaulah baik kamu selesaikan, ya, kes curi itu, sebab kalau sampai ke aku, tak ada pilihan dah. Maknanya Nabi Muhammad, kalau sampai je insiden hudud itu kepada baginda, baginda tak ada pilihan kecuali menghukum, ya, kalau dah cukup syarat-syarat itulah. Jadi sebolehnya kita sembunyikan aib orang itu, kita settlekan, suruh dia minta maaf, suruh dia kembalikan, itu settle, ya. Itu antara satu ihsan, ya, sesama manusia. Tetapi mandatory hudud ini, ya. Hudud ini mandatory, sebab kalau sampai kepada penguasa, sampai kepada pemerintah, dibicarakan, tak ada dah. Tak ada dah, ada orang kata, okey, saya nak maafkan lah yang Arif, saya maafkan dia lah, dia mencuri tu, saya nak mengelakkan dia daripada kena potong tangan. Oh, tak boleh dah. Ya, bila dah sampai kepada proses perbicaraan, penghukuman itu, hukuman duduk kalau sabit, mandatory dah lah jadinya, ya, kena hukum jugalah, potong tangan dan sebagainya. Itu pun syarat-syaratnya memang ketat lah, ya, kita kena faham yang itulah. Kemudian lagi tentang hirabah, ya, rompak. Dalam surah Al-Ma'idah juga, dalam ayat 33, ya, juga dinyatakan hukuman yang jelas. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al ardi zalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'azim, ya. Illa allazina tabu min qabli an taqdiru 'alaihim fa'lamu anna Allaha ghafurur rahim. Juga ada elemen taubat di situ, ya, untuk perbuatan hirabah. Nah, hirabah ni saya sebut tadilah, ya, merompak, ya, merompak berkumpul, atau potong torik, ya, potong jalan, ataupun juga disebut fasad fil ard, ya. Jadi banyaklah huraian, ya, ataupun tafsiran tentang apa maksud hirabah. Ada juga yang memasukkan hirabah ni irtisab, iaitu merogol. Ada juga yang memasukkannya fasadun fil ard, iaitu rasuah, dan juga macam-macam lah. Fasadun fil ard ni kemusnahan di muka bumi. Dia boleh jadi macam-macam lah, ya, bergantung kepada tafsiran. Kita boleh faham, ya, banyak tafsiran yang dibuat oleh para fuqaha. Jadi hukumannya ialah potong, ni kena salib, ya, salib yusallabu, disalib atau dipotong tangannya dan kakinya, tangan kanan, kaki kiri, min khilafin, ya. Kalau buat lagi, repeat lagi, tangan kiri, kaki kanan. Begitu, ya. Memang amaran yang keras, ya. Justru janganlah, janganlah, kaya kalau kita beriman dengan Allah dan hari akhirat, kita baca ayat ni, jadi bukan kata kita lah, ya, semua orang, ya, ataupun potensial kriminal tu akan merasa takut, ya, kerana itulah, kerana hudud ni, kalau di dalam satu hadis, ya, yang kira-kiranya bermaksud hudud ini kalau telah dihukum di dunia, dia terlepas di akhirat. Tetapi kalau tak dihukum lagi di dunia dan dia tidak bertaubat, dia akan dihukum juga di akhirat. Itu memang azab yang tak boleh nak ceritalah, ya. Itu orang kata reminder, ya. Reminder yang kita patut semualah mengingatinya, ya. Dan ayat 33 ini ada ayat 34-nya, iaitu illal lazina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Kecuali mereka yang bertaubat. Jadi tak sunyi daripada peluang, ya, bertaubat itu. Apa jua kesalahan hudud yang dilakukan tu ada elemen taubat, ya. Jadi yang seterusnya ialah tentang ridah. Ridah ni memang lagi berat lah, ya. Iaitu ayat yang mengatakan, ayat yang bermaksud bahawa neraka jahanam saja. Dia tak ada hukuman duniawi. Neraka jahanam saja. Ya, dalam Al-Quran. wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya, orang yang menukar agamanya, orang yang berpaling daripada agamanya kemudian dia mati dan dalam keadaan kafir. Ya. Ini ultimatum lah ya, orang yang berpaling daripada agamanya dan kemudian dia mati, wa huwa kafirun, dalam keadaan dia kafir. Ya. Fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka ni orang-orang yang mana sisa sajalah amalan mereka di dunia ini, di dunia dan juga di akhirat. Mereka adalah ashabun nar. Ashabun nar, mereka adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, kekal. Nah, itu. Itu amaran Allah ya, tak ada, tak ada orang kata tasamuh dah ya tentang dosa besar ini ya. Dosa lain ada kalau murtad ini, tukar agama ni, kalau tak sempat bertaubat, tak sempat kembali kepada Allah, maka akan kekallah di dalam api neraka ya, sebagaimana maksud ayat ini. Dan di dalam hadis Nabi ada juga man badala dinahu faqtuluh. Siapa yang menukar agamanya, maka adalah mereka tu dibunuh, adalah dibunuh ya. Sungguh pun hadis ini ahad ya, status dia ahad, itu hadis yang mana ada satu perawi sahaja dan ada konteks dia bagaimana hukuman bunuh kepada orang yang murtad itu. Banyak juga perbincangan-perbincangan semasa yang mengatakan murtad boleh juga dikenakan hukuman ta'zir ya, itu fiqh lah ya. Kemudian yang terakhir ialah tentang buruh ya, buruh dan juga minum arak. Minum arak tidak ada dalam Al-Quran, sebabnya ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad menyebat orang yang minum arak sebanyak 40 kali. Ya. Ketika itu ada lagi lah ya, habit ataupun kebiasaan orang-orang Arab ketika itu daripada zaman jahiliah, mereka suka minum arak ya. Dan bila mereka masuk Islam mungkin tak dapat nak kawal, masih lagi nak minum arak walaupun sudah ada arak larangan arak itu lebih banyak keburukan daripada kebaikan, jangan kamu menghampiri solat ketika dalam keadaan kamu mabuk dan pelbagai lagi amaran-amaran ni. Tapi berlaku juga turun ayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebat ya dengan pelepah tamar 40 kali. Tetapi ketika zaman Sayyidina Umar selepas itu berleluasa ya, makin berleluasa budaya minum arak, berseronok-seronok dengan arak ni walaupun mereka adalah muslimin ya. Jadi oleh kerana demikian Sayyidina Umar menambah ya sekali ganda lagi 80 kali. Ini ada hikmahnya ya, kenapa dinaikkan sampai 80 kali, sebab 40 tu tak jadi apa, orang tak beringat ya, 80 tu barulah rasa gerun dan takut. Kemudian yang last sekali adalah tentang buruh ya, iaitu ayat tentang buruh ni, wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma wa in bagat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah ya. Ini tentang buruh, iaitu memberontak melawan kerajaan. Maksudnya mereka yang buruh yang menentang kerajaan dan tidak mahu masih lagi melawan ya, melawan pihak yang zalim itu, maka dikenakan juga hukuman hukuman bunuh ya. Itulah ya, tujuh jenis ya hukuman hudud yang ada di dalam Al-Quran dan juga sunnah ya Syafiq, untuk faedah kita bersama ni. Saya harap kita boleh fahamlah ya apa yang saya jelaskan ini. Saya tak go into detail tentang syarat-syarat bagaimana itu, sebab itu panjang boleh jadi kuliah nanti segmen ini.
Tapi jelas ya apa yang Prof sediakan di situ, bagaimana peringatan khusus dan juga amaran-amaran keras ya yang Allah sediakan kepada kita, supaya untuk apa? Untuk menjaga kita ni ha, undang-undang ni adalah untuk menyelamatkan kita. Allah sayang kita, sebab tu Allah berikan saranan-saranan sedemikian. Masya Allah, sama-sama kita patuh ikut, dan seperti apa yang Prof sebutkan tadi kan, kita ni kena sentiasa membaca Al-Quran, sebab di situ pelbagai ada rujukan, ada saranan dan juga seruan larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah kasih, Allah sayangkan kita kan untuk ikut benar-benar dalam ajaran Islam ini. Baik Prof, kita dah sampai di hujung pertemuan. Mungkin sedikitlah Prof di hujung ni, apa kata-kata akhirnya dan juga sedikit saranan, pesanan buat kita semua menerusi tajuk kita hari ini, Hududullah. Silakan Prof.
Okey, sebagai orang Islam lah ya, kita kena sentiasa menambahkan pemahaman kita tentang agama kita ya. Dalam konteks apa yang kita bincangkan ini adalah tentang pemahaman kita tentang maksud hudud yang sebenar ya. Jadi jika digabungkan ya pemahaman kita tentang hududullah sebagaimana yang saya sebutkan dalam siaran yang lepas bersama apa yang kita bincangkan pada hari ini, saya harap para pendengar dapat memahami ya, menambahkan pemahaman itu dan membuat kesimpulan bahawasanya apa yang hudud ini bukanlah sesuatu yang kita kata kejam, zalim, tanpa ada hikmahnya ya. Kalau tengok satu sudut pandangan, ui teruknya kena rejam, oh teruknya kena sebat, teruknya apa kerasnya hukuman itu. Jangan berhenti di situ ya. Kita hendaklah mencari dan memahami dan membuat apa ni orang kata tadabbur kepada ayat-ayat Al-Quran itu dan mencari kenapa hikmah tadi ya. Sebenarnya yang saya sebut awal tadilah ya, nak menjaga keturunan, nak menjaga harta, menjaga nama baik, ya, agama dan sebagainya itu. Dia bukan datang orang kata untuk sebagai satu hukuman kejam, hukuman yang hanya sesuai untuk orang Arab, hanya sesuai untuk zaman dulu sahaja. Tidak, ya. Jangan kita anggap begitu. Kerana yang kita bicarakan ini ialah hukukullah juga, ya. Hak Allah yang mana manusia kita tak boleh nak pertikaikan. Ini dalam Al-Quran ya, kita boleh pertikaikan benda lain lah ya, yang dalam konteks dalam skop hukuman takzir contohnya ya. Tetapi kalau bab hududnya dalam Al-Quran itu, kita hendaklah sentiasa kembali merujuk kepada Al-Quran. Jadi sempena bulan Ramadan yang bakal muncul nanti tak lama dah kan, dalam seminggu lebih je lagi ni, kita ambillah peluang untuk tadabbur ayat-ayat Al-Quran ini, khususnya ayat-ayat tentang hudud dan sebagainya, untuk kita faham ya, dan mencari hikmah. Mencari hikmahnya, kenapa ia disyariatkan, ya, kenapa ia ada, dan bagaimana sebenarnya fuqaha membantu kita, ya, pihak kita sebagai orang awam dan juga pihak berkuasa, kalau sekiranya nak laksanakan hukuman hudud ini, ini panduan dia, syarat-syarat dia, kaedah pensabitan dia, keterangan dia, bayan, ya, hukuman, apa tu, pembuktian yang diperlukan, bagaimana, ya, dan juga tadi saya sebut ya tentang elemen taubat ya. Ini secara am ya, kita kena ingatlah bahawa taubat itu adalah peluang ya, yang boleh digunakan oleh kita semua, baik orang yang tak termasuk orang yang kita semualah ya, yang ada dosa ni, dan juga orang-orang yang pernah bersalah melakukan jenayah, apa ni, sentiasalah mengambil peluang untuk kembali kepada Allah ya, mendekatkan diri kepada Allah untuk bertaubat sepanjang masa ya. Kerana gitulah ya, kita pun tahu Nabi pun bila ada kes zina kepada dia, dilaporkan ya kes zina oleh seseorang individu, Nabi pun suruh balik dulu. Entah-entah kamu ni mabuk ketika melakukan itu, entah-entah kamu hanya menciumnya saja, kamu menganggap itu zina. Nabi pun cuba ya, mengelakkan daripada mendengar kes hudud itu ya, kecuali bila dah confirm ya, bila dah rasa macam yakin itu mengatasi segala keraguan, barulah Nabi mengambil tindakan yang sewajarnya ya. Jika tidak tu awal-awal lagi ya, ni mungkin syubhah saja, ni mungkin ada elemen-elemen yang boleh diselesaikan antara pihak-pihak itu ya. Jadi saya kira itulah dulu ya Syafiq untuk kali ini. Semoga ia bermanfaatlah untuk menambah minat ya para pendengar. Jangan berhenti di sini saja. Lepas ini carilah ya lagi maklumat tambahan, tambahkan lagi pengetahuan tentang fiqh al-hudud ini.
Masya-Allah. Prof begitu jelas dan juga bicara panduan buat kita kenapa kita perlu faham dalam isu ini dan bagaimana kaedah pelaksanaannya dan apa yang disebut yang disampaikan dalam Al-Quran itu untuk kita sebenarnya kan, bila Allah berikan saranan seruan itu sebenarnya untuk kita baca betul-betul kita faham. Masya-Allah, memang jelas kan apa yang digariskan, apa yang ada batas-batas tertentu dalam kehidupan kita. Masya-Allah. Terima kasih Prof atas bawa berbincang yang penuh manfaat ini. InsyaAllah semoga kita buka hati jiwa kita ni dalam memahami undang-undang hudud ini. InsyaAllah. Terima kasih Prof. Kita akan bertemu lagi untuk pertemuan siaran yang akan datang pula. InsyaAllah. Semoga Allah memberkati dan juga melancarkan apa sahaja tugasan-tugasan Prof di sana. InsyaAllah. Prof. Okey. Baik. InsyaAllah.
Terima kasih juga Syafiq.
Sama-sama. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Syukur. Alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat rakan-rakan kita yang juga tonton di YouTube IKIM Media. Yang tak lupa yang dah pun klik pautan di Facebook IKIM FM. Terima kasih kepada anda. Dan teruskan like, komen, share banyak-banyak ni. Ha, kan? Supaya kita boleh sebar-sebarkan lagi ilmu yang bermanfaat menerusi rancangan syariah dan perundangan pada kali ini. Okay? Dan teruskan setia bersama IKIM. Banyak lagi perkongsian selepas ini. Hanya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami.